በኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ለዕልሚት ሰላማውያን ሰባት ብዕጡቃ ተቀቲሎም ክብሉ ነበርቲ ይዛረብሎም ክልላዊ መንግስቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ክብል ኣረጋጊፅሎም እዚ ቅትለት ዝተፈፀመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ድሕሪ ምብፅሖም እዩ ንፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹም እቲ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ቡለን ቀበሌ ኩጂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ትማሊ ለይቲ ከም ዝነበረ ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየን ካብቲ መጥቃዕቲ ሃዲ መምሊጠ ዝበለን ነባሪ ቀበሌ ኩጂ ይዛረብ
ጥቃት የተጀመረ ብ10 ሰዓት ክረቤቱ 10 ሰዓት የተጀመረ ነበር። መጀመሪያ ሲደቡ በተኩስ ማንካ የመተረሱ ና ቤት ቃጠሎ ጋር የተጀመረ ሰው ተኝተ እያለ ሰውችና ቤቱ ዘግቶ ቤቱ ማቃጠል
እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ለይቲ ሰዓት 10 እዩ መጀመርታ ብተኩሲ ጀሚሮም ናብ ገዛ ምንዳድ እውን ኣትዮም ሰብ ደቂሱ ከሎ ገዛ ምንዳድ ብድሕሪኡ ሰብ ከካብ ገዝኡ ክወፅእ ከሎ ከዓ ብዝሓዝዎ ብረት እናተኮሱ 100 ዝኸውን ሰብ መይቱ 50 መረባዓት ነዲዱ ኣነ ሃዲሜ ኣምሊጠ ስድራይ ኣበይ ከም ዘለዉ እውን ኣይፈልጥን ኣምሓራይ ድዩ ኦሮሞ ድዩ ኣገው ድዩ ቀይሕ ዝበሃል እዮም ዝቐትሉ ይብል ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ክዳን ፍሉይ ሓይሊ ተኽልል ዝለበሲኦም ክብል እዚ ካብቲ መጥቃዕቲ ኣምሊጠ ዝበለ ሰብ ይገልፅ ካልእ ውሃብ ርእቶ ስዒድ ኣሕመድ ዝተባህለ ከዓ ኣብ ቀበሌ ኩጂ ሰሊጥ ንምግዛእ ናብ መተከል ከም ዝመላለስ ብምግላፅ ትማሊ ለይቲ ኮይኑ ዝበሎ ብከምዚ ይገልፆ
ልክ 8 ሰዓት ኣካባቢ ላይ የሆነ መኪና ድምፂ ሰማን የመኪና ድምፂ ሰምተን ሳለ መኪናውም ከተማ ኣልገባም መንግስት እንደሆነ እያን ዝምስ ልክ 11 ሰዓት ላይ መጡ ኣልተባለ ነገር ወረሩ እንዳለ
ልክዕ ሰዓት 8 ድምፂ መኪና ሰሚዕና ብድሕሪኡ ልክዕ ሰዓት 11 ንምልእትታ ከተማ ወሪሮማ ካበይ መፁ ከይፈለጥና ተኽሲ ሰሚዕና ንሕና እውን ግሪ ኢልና ስቕ ኢልና ደቂስና ሕጂ ዝሞቶ መይቱ ዘለና ኣለና ዝተወሰኑ መከላኸሊ ኣብ መወዳእታ በፂሖም ኢልና ነይሮም እዮም ግን ኣይከኣልዎምን ክልተ ካብ መከላከያ እናረኣናዮም ተወቂዖም እዮም ይብል ከምቲ ፈላማይ ውሃብ ርእቶ ስዒድ እውን ኣብዚ መጥቃዕቲ ኢድ ኮማንዶ ፖሊስ እትኽልል ኣለዎ ኢሉ ከም ዝጥርጠር ዝዛረብ ተወላዶ ጉሙዝ ለመቐነ ኣብቲ ኮማንዶ ፖስት ይእከቡ ነይሮም ተወላዶ ካልኦት ብሄራት ግን ኣብቲ ኣኼባ ክካፈሉ ኣይፈቐዱን እውን ይብል
ብየተመላለሰ ስብሰባ ብቻቸውን ቀይ ማይደበለቅበት ናይ መለከተ ስብሰባ እያለ እስካንድ 2-3 እያካሄደ ነበረ እኛ አልገባንም የሚገርምሽ ነገር እኛ የማራገጥ ባህሪ የያዘ ነው እያን በጣም ተሸውደናል
ኣብዚ እናተመላለሱ ንበይኖም ቀይሕ ዘይርከበሉ 2-3 ግዜ ኣኼባ ይካየዱ ነይሮም እዮም ንሕና ኣይተረዳእናን ናይ ምርግጋእ ባህሪ እናሓዘ እዩ ብምባል ተሸዊድና ኢና ሰዓት 8 ከዓ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝተኸድኑ ናባና ከይበፅሑ ከለዉ ብዘላ ከተማ ክሓልፉ ከለዉ ዝረኣየ ሰብ ኣለዉ ብመኪና እዮም ኣራጊፎሞም ብድሕሪኡ ብጨበጣ ዝተሓርደውን ኣለዉ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓታት 70-80 ሰብ ብሓንሳብ ምቕታል ዝተዓጥቀ ሓይሊ ሓጊዝዎም ምበር ከመይ ኢሉ ፖሊስ ጥራይ ዘይኮነስ ኢድ ኮማንዶ ፖሊስ እውን ኣ ኣለዎ እዩ ይብል ክልቲኦም ሰባት ቁፅርቶም ዝተቐትሉ ሰባት 100 እዩ ክብል ይገልፅዎ ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ መለስ በየነ እውን ቁፅሩ ዝሞቱ ክብ ዝበለ ይብሉ
ወደ ዛሬ ንጋት 12 ሰዓት ተኩል ኣካባቢ ነው ንፁሃን ዜጎች ላይ ፀረ ሰላም ኃይሎቹ ገብቶ እርምጃ እየወሰዱት የሚል ነገር ነው የጉዳት መጠኑ
ናብ ሎሚ ዘውግሕ ለይቲ እዩ ከባቢ ሰዓት 12 ፈረቓን ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ሰባት ፀረ ሰላም ሓይልታት ነቲ ስጉም ተወሲዶሞ ዝብል ነገር እዩ መጠን እቲ ጉድኣት ከምቲ ንስኽ ዝበልክዮ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ካብቲ ከባቢ ሓበሬታ ዝበፅሐና ዘሎ ቁፅሮም ክንደይ እዩ ዝብል ግን ነፃርዮ ኢና ዘለና እቲ ዝተፈፀመ ተግባር ግን ኣዝዩ ዘስካሕትሕን ኣዝዩ ዘሕዝንን እዩ ኣብ ዝኾነ ክፍፀም ዘይግብኦ እዩ ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ሰባት ዝተገብረን ኣዝዩ ዝውገዝ ተግባርን እዩ ኢሎም ኣለዉ እዚ ትማሊ ለይቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ናብ መተከል ብምኻድ ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ተመያይጦም ድሕር ምምላሶም እዩ ኣብቲ ምይይጥ ዝተኻፈሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ጌታሁን ኣብዲሳ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ካብ ብርኪ ፌደራል ክሳብ ክልል ንዘለዉ ኩሎም ኣመራርሓታት ከሳትፍ ከም ዘለዎ ተላብዮም ነይሮም እዮም ቁፅርቶም በቲ ናይ ትማሊ ለይቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ተፃሪ ብትኽክል ክግለፅ ይኽብሉ ውሃቢ ቃል እቲ ክልል ገሊፆም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ